Jumalan rauhaa. Täältä Raamatusta apostolien tekojen 17. luku. Ja ihan ensimmäinen jae vain ihan alkuun. Odottaessaan Siilasta ja Timoteusta Atenassa, Paavali kiivastui hengessään, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalan kuvia. Paavali oli mennyt Ateenaan ja odotti siellä veljiä. Ja Raamattu sanoi, että hän kiivastui. Ja minä en usko, että Paavali kiivastui ja oli vihainen näille Ateenan asukkaille, että heillä oli niin paljon epäjumalia. Vaan tässä sanotaan, että Paavali kiivastui hengessä. Ja se oli toinen asia. Paavali tiesi, mitä on evankeliumin sanoma, mitä on Jumalan rakkaus, mitä on Jumalan työ ihmisen puolesta. Hän tiesi, Jumala on tehnyt työn kaikkien ihmisten puolesta, sen aikakauden ihmisten, jossa Paavali oli. Ja me tiedämme, että Jumala on tehnyt työnsä kaikkien ihmisten puolesta, meidän aikakautenamme, jotka elävät jokaisen puolesta. Hän on lunastanut jokaisen ihmisen. Tätä taustaa vasten, mitä Jumalan sana ja pyhä henki uskovalle ilmoittaa, Paavali katseli aikansa ihmisten. Ja hän huomasi, että ihmiset olivat vain epäjumalan palveluksissa. Ja tämä Paavalin sisintä alkoi kiehuttaa. Paavali, joka oli sanonut, että meillä ei ole taistelu verta ja liha vastaan, vaan pimeyden henkivaltoja vastaan. Hän ei todellakaan käynyt ihmisiä vastaan Ateenassa, vaan hän ymmärsi, että nyt on kysymyksessä jotakin muuta näiden ihmisten elämässä kuin heidän pahuutensa yksin. Joku on maalannut heidän elämäänsä jotakin sellaista, sellaisia tauluja, että kun tähän tulet, niin täällä on hyvä. Ja kun sinne tulet, niin taas tänne, että kun tänne menet, niin täällä on hyvä. Ja poispäin Jumalasta. Paavali, luulen näin, että Paavali ymmärsi näiden ihmisten tilanteen. Ja Paavali sanoi, että on taistelu henkivaltoja vastaan. Ja siksi hän kehoittaakin meitä, että ottakaa Jumalan koko sotavarustus. Ottakaa Jumalan sotavarustus matkaanne. Ei meidän omia varustuksiamme, vaan Jumalan sotavarustus. Ja Paavali kehoittaa meitä uskovaisia rukoilemaan hengessä jatkuvasti. Meillä on taistelu pimeyden valtoja vastaan. Ja Paavali sanoi, että rukoilkaa minunkin puolestani, joka olen lähettiläänä ja nyt tällä hetkellä vankilassa. Rukoilkaa, että voisin puhua rohkeasti niin kuin minun tulee. Huomatkaa, Paavali oli vankilassa ja hän nimittää itseänsä Herran lähettiläksi. Ei hän pyytänyt rukoilemaan sitä, että vankilan olot paranisivat ja lämpöä lisättäisi vankilassa ja paremmat ruuat, vaan hän pyysi sinne vankilaan, että hänen puolestaan rukoiltaisi, että hän löytäisi oikeat sanat, kun hänen pitää puhua evankeliumia Jumalan Jeesuksesta. Meillä on tänä päivänä sama tilanne kuin Paavalilla. Me näemme ympärillämme ihmiset. Me seuraamme tarkasti, mitä maailmassa tapahtuu. Me iloitsemme täällä uskostamme. Me näemme Jumalan lupaukset. Jumalan pyhä henki virvoittaa meitä. Me iloitsemme pelastuksesta ja Jumalan suunnitelmista. Me elämme kiinni Jumalan lupauksissa. Se on ainut, mihin me voimme tarttua. Tässä maailmassa ei ole mitään, mihin me voimme tarttua. Ainoastaan Jumalan lupaukset pelastuksesta, pyhästä hengestä, siitä, että hän on meidän kanssamme joka päivä. Ne lupaukset, mitä Helena luki täältä. Jumalan lupaukset on ne, johon me voimme tarttua. Meillä ei ole tässä maailmassa mitään, mihin me voimme tarttua, mikä on kestävää, mikä on pysyvää. Ja me näemme nämä, mutta me näemme toisaalta sitten Ehkä hengellisesti murheellisena olemme siitä, että meidän ympärillämme on niin paljon niitä, jotka elävät vieraana Jumalalle. Mitä Paavali teki, kun hän näki epäjumalan palvelijat Ateenassa? Hän julisti heille Jeesusta Kristusta ja ylösnousemusta. Siellä sanottiin, että outoja asioita tuot meidän korviemme kuulla. Mitä tämä oikein on? Me haluamme kuulla tarkemmin lisää. Kun minä Eskilstunan katuja kävelin ja tässä kaupungissa ja nämä ihmiset, jotka istuvat täällä nyt tänä iltana kirkossa, alkoivat puhua mulle outoja, perin outoja asioita. He puhuivat, että Jeesus elää. Jeesus toimii. Hän vaikuttaa. Hän antaa syntejä anteeksi. Hän täyttää pyhällä hengellä. Hän parantaa sairaita. Ja minä kuuntelin näitä. Mitä tämä on? Tästä minä haluan kuulla lisää. Kun minulla oli ajatusmaailmassa kuollut Jumala, minä kyllä kunnioitin jotakin kaukana olevaa Jumalaa, joka oli joskus työnsä ehkä tehnyt ja jossakin kaukana oli. Ja minä elin omaa elämääni. Meillä ei ollut minkäännäköistä yhteyttä. Enkä minä uskonut, että Jumalalla on ja puuttuukaan minun asioihin. Enkä minä Jumalan. Mutta minä sain kuulla evankeliumin ilosanoman tässä kaupungissa. Ja nyt kun näillä lukulaisilla katsoin, niin minä näen monta täällä, jotka olivat silloin todistamassa mulle, että Esko Jumala rakastaa, hän pelastaa, hän antaa syntejä anteeksi. Ja minä kiitän tänä päivänä Jumalaa teistä ja siitä, että asia on näin. Ja sain ottaa evankeliumin sanoman vastaan. Kun Paavali aloittaa tuon puheensa, joka tänäkin päivänä muuten todennäköisesti on Ateenassa, pronssilaattaan kirjoitettuna jossakin siellä museoalueella. Tämä Paavalin puhe. Hän aloittaa puheensa, että sillä kiertäessäni ja tarkkaillessani teidän pyhiä paikkojanne löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette? Sitä minä teille julistan. Me ajattelemme, että ihmiset ovat pahoja tänä päivänä. Ja siksi ovat syntinsä kanssa tuolla maailmassa. Vaikka nyt niin olisikin, mutta minä sanoisin, että sielun vihollinen on pettänyt niin monta ihmistä. Ja niin kuin sanoin, maalannut kuvia. Ja ihmiset tuntemattaan Jumalaa ovat menneet sinne. Ovat sillä tiellä. Nyt Paavali löytää semmoisen alttari, jossa on oikein mainittu, että tuntemattomalle Jumalalle. Ja kun keskustelee ihmisten kanssa, mä väittäisin, että tänä päivänä on paljon ihmisiä, jotka eivät halua epäjumalia palvella. Vaan he tietävät, että on olemassa Jumala ja he kaipaavat ja janoavat Jumalan luokse. Mutta he tietävät myöskin, että tämä Jumala on tuntematon. He eivät ole löytäneet tätä Jumalaa. Ja siksi Paavali julisti evankeliumia Jeesuksesta. Ja hän puhuu Jumalasta, joka on luonut taivaan, luonut maan. Me liikumme hänessä. Hän antaa meille elämän. Ja hän on tehnyt kaiken. Ja hän on säätänyt meille ajat ja asumisen rajat, että me etsisimme Jumalaa. Jos hänet hapuilemalla löytäisimme. Paavali tuo kuolleiden jumalien palvelijoille elävän Jumalan heidän eteensä. Ja monet tulevat uskoon sillä kertaa. Minä haluaisin meidän silmien eteen maalata tämän päivän ihmistä. Me varmasti jokainen näemme ja tiedämme ja kuulemme, mutta jollakin tavalla koen, että Jumala rakastaa ja säälii ja haluaa meidän, niin kuin täällä kuultiin, niin saavan sitä rakkautta. Me ymmärrämme, että tämä evankeliumin rikkaus kuuluu kaikille. Ja että me saisimme Jumalan armon avata suumme avata sydämemme, mennä sinne, missä näitä ihmisiä on. Meidän ympärillämme, lähimmäisiämme, työssä, koulussa, missä on. Ja julistaa heille evankeliumia elämällä ja sanoilla. Sillä niin arvokas asia, niin tärkeä asia tämä on. Suomessa oli semmoinen televisio-ohjelma kuin Elämä pelissä. En tiedä, onko joku nähnyt. Minä näin yhden osan siitä, koska minua kiinnosti se nimi Elämä pelissä. Mitä se voi sisältää? Katsoin sen viimeisen osan ja siinä oli kerätty Suomesta ihmisiä. Oli kuuluisia ja vähemmän kuuluisia ja sitten heidän elämänsä oli niin kuin tarkastettu ja katsastettu, että mitä siihen kuuluu. Ja sieltä etsittiin semmoisia epäkohtia, semmoisia elämää häiritseviä tekijöitä ja nostettiin pöydälle. Ja sitten katsottiin, että jos nämä voisi jättää pois tai niille voitaisiin jotakin tehdä. Mutta kun ennen kuin lähdettiin asioita työstämään, niin arvioitiin elämä, annettiin pisteet. Ja sen mukaan myöskin arvioitiin, kuinka pitkä heidän elämänsä voisi olla, jos he elää niin kuin he tänä päivänä elävät. No, me ymmärrämme, että se oli aika lailla arvio. Se ei voi koskaan pitää paikkansa. Sitten he saivat ammattiauttajia, jotka auttoivat esimerkiksi saattoi olla ongelmia alkoholissa, tupakassa, muissa elämäntavoissa, liikunnassa, ruokatottumuksissa, saattoi olla perhesuhteissa ongelmia. Ja näihin käytiin sitten käsiksi ja niitä oli vissiin kuukausia sitten jo työskennelty ja sitten tultiin tähän viimeiseen tilaisuuteen ja sitten tutkittiin ja jotkut oli onnistunut elämässänsä vähän muuttamaan näitä. Perhesuhteet oli vähän korjaantunut ja alkoholia vähän vähemmän ja jotain tuommoista. Ja ne sai paremmat pisteet. Jokainen sai paremmat pisteet siitä sitten. Mutta sitten he vielä laskivat, että puoli vuotta, esimerkiksi 6 kuukautta, eräälle oli annettu lisää elinaikaa, noin arvio. Ja kyllä minua säälitti, kun minä katsoin sitä ohjelmaa. Voi kamala, jos joskus ihmisen käy sääliksi, minun kävi sääliksi tuossa. Mutta toisaalta ajattelin, että ihminen yrittää hakea hyviä asioita elämäänsä. Mutta kun hän ei tunne evankeliumin sanomaa, niin hän etsii jostakin. Ja ajattelin, että iankaikkinen elämä. Sinä päivänä, kun me annamme elämämme Jeesukselle, meidän elämän arvio tulee iänkaikkinen. Täällä alhaalla meillä kaikilla on rajattu, niin kuin Paavali sanoi, että hän on meidän elämämme ajat ja asumisen rajat hän on säätänyt. Eikä me ihmisinä voida paljon siinä asiassa tehdä. Sanon näin, että hyvä on, että me teemme hyviä asioita elämässämme ja pidämme huolta itsestämme. En sillä sano tätä, mitä tehtiin, mutta minä ajattelin jälleen kerran Jumalan sanan, Jumalan pyhän hengen valossa katselin tätä asiaa. Meidän elämämme arvio on iänkaikkinen. Paavali julisti heille evankeliumin sanomaa. Jeesus sanoi, että minä olen tie, minä olen totuus. Minä olen elämä. Nämä 3 asiaa, aivan kun tuli Raamatusta, niin tuttuja kuin ne onkin, ne tulivat minua vastaan niin, että minä oikein säpsähdin ja minä sanoin, että ei voi olla totta. Tässähän on koko totuus. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja minä sanoisin näin, kun ajattelen näitä ihmisiä, jotka tänäpänä meidän keskellemme asuvat, että juuri 3 asiaa on etsintä kuulutettu. Yksi niistä on tie, toinen on totuus ja 3. on elämä. Jos tarkkailee ihmisiä tänä päivänä, niin ihmiset etsivät näitä 3 asiaa. Ja he voisivat vaikka pylväsilmoitukseen naulata ja kysyä, että missä on tie, missä on totuus, missä on elämä. Monet kysyvät tänä päivänä näitä asioita. Tie, mitä ihmisen täytyisi elämässänsä kulkia. Mikä on hyvä tie? Ja tiedätte, että näitä tien näyttäjiä, niitä on paljon. Monenlaisia tielle ohjaajia. Tätä tietä, kun kuljet, niin hyvä tulee. Mutta seuraavan kerran vaihtuu tie. Tämä tie onkin hyvä tie. Ja ihmisillä on valinnanvaraa, on sanojia ja kuiskuttelijoita ja monenlaisia valintoja elämässä, tämä tie. Mutta Raamattu sanoo yksi kantaan, että jumalattoman tie johtaa tuhoon. Se on siis päättyvä tie. Ja vaikka minkä tien maailmassa valitsisi, jos ihminen ilman Jumalaa jatkaa, niin hänen tiensä päättyy tuhoon. Ihmiset etsivät tietä. Totuus. Jeesus sanoo Pilatukselle, että minä olen tullut puhumaan totuuden puolesta. Pilatus kysyy, mikä on totuus? Ja tämä sana on kaikunut sieltä tänne meidän päiviimme asti. Mikä on totuus? Mä katsoin tuolta tietosanakirjasta, niin siellä sanottiin, että vielä tänä päivänä tutkijat ei tiedä, kun etsitään totuutta, että mitä silloin etsitään. He eivät ole yhtä mieltä siitä, että mitä etsitään, kun etsitään totuutta. Elämä. Me haluaisimme elämältä niin paljon. Ihminen haluaisi elämältä niin paljon. Hän haluaisi ja sen takia hän etsii elämältä erilaisia asioita, jotka loppujen lopuksi johtavat mahdollisesti tuhoon hänen elämässä. Jeesus on elämä. Eräs norjalainen veli Norja-missionista televisiosta todisti, että hänen lapsuutensa oli jatkuvasti vain menetystä. Hän menetti lähimmäisiänsä, siis ihan poismenon kautta. Ja hänen elämänsä tuli onnettomaksi jo siinä nuoruudessa. Sitten hän jäi vain isoisä. Ja hän turvasi kaikkensa isoisään. Sen jälkeen, kun oli isoisä, sanoi, että hänen elämänsä oli katastrofi. Ja hän alkoi etsimään elämän tarkoitusta. Ja meni syvälle kaikissa henkimaailman asioissa, spiritismissa ja monessa muussa. Ja harrasti niitä, meni syvälle, pitkälle. Hän ei etsinyt näistä niin kuin yleensä, niin näistä huvielämän ja alkoholin ja jostain muusta, vaan hän tutki elämän tarkoitusta ja meni syvälle. Ja hän sanoi, että hän oli tuskainen. Hän oli pakahtumaisillaan tuskasta. Ja hänelle tuli elämästä semmoinen käsitys, että hän haluaa lopettaa sen. Hän oli jotain alle 20 silloin. Ja hän sanoi, että hänen elämänsä ainut tehtävä ja tarkoitus oli siinä vaiheessa, että hän etsi keinoa, millä hän lopettaa elämänsä. Hän menee kirjastoon, lukee sieltä eri mahdollisuuksia. Ajatelkaa, 20 ihminen voi meidän aikanamme etsiä, millä pääsee tästä elämästä, kun monet etsii elämää. Ja kun hän aikoi tehdä tämän, toteuttaa tämän aikeensa, niin hän oli jossain vaiheessa tutustunut eräseen uskovaiseen mieheen. Niin eiköhän tämä mies tuu samalla kertaa, kun hän on aikomuksessa toteuttaa aikeensa. Tulee hänen luoksensa soittaa ovikelloa. Kysyy, että lähdetkö kanssani elokuviin? Ja hän miettii vähän aikaa, että no, nyt meni pilalle tämä suunnitelma, mutta tämän kerran, sen vielä voin tehdä. Lähetä elokuviin. Se oli hengellinen elokuva. Ja tämä kaveri sanoi, että hän itki koko sen elokuvan ajan. Ja hän tajusi evankeliumin sanoman siinä elokuvassa. Sen jälkeen he lähtivät tämän kaverin luoksi, joka oli uskovainen. He rukoilivat hänen puolestaan. Hän tajusi, että tämä on se, mitä hän on etsinyt koko elämänsä ajan. Hän löysi sen. Hän todisti Norjan televisiossa jo vähän vanhempana miehenä. Kauan uskossa olleena. Hän oli löytänyt elämän. Hän oli kadottanut sen. Hän oli kadottanut elämän halun. Nuorella miehellä vain yksi tavoite, kuinka pääsen elämästäni eroon. Millä tavalla tänä päivänä saadaan ihmiset evankeliumin sanoman kuulolle? Millä tavalla saadaan tänä päivänä evankeliumi heille tiettäväksi? Me tarvitaan Jumalaa. Me tarvitaan väkevästi Jumalaa. Uskallettaisiko me rukoilla tämmöinen rukous, kun täällä apostolien teoissa on? Ja uskallettaisiko me rukoilla se sillai, että tämä olisi meille mahdollista? Täällä on rukous, jonka opetuslapset rukoilevat, kun he ovat saaneet kokea vastustusta ja evankeliumin työssä ja on vangittu ja he ovat juuri täyttyneet pyhällä hengellä. Ja siellä on ollut paljon kansaa kuulemassa, katsomassa, mitä tämä on. Ja siellä parani tämä rampa mies kauniin portin pielessä, kun Pietari ja Johannes menevät. Ja Jumalan pyhä henki nostaa tämän miehen. Ja siitä heitä syytetään sitten Jumalan teoista. Ja he sitten rukoilevat tällä tavalla. Ja nyt Herra. Ajatelkaapa, että me sanotaan täällä Eskilstunassa tämä rukous. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa. Me voidaan sanoa, että katso vastustajaa ympärillä. Ja anna palvelijasi puhua täysin rohkeasti sinun sanasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat. Ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta. Sitten sanotaan, kun he olivat rukoilleet, vavahti paikka, jossa he olivat koolla. Ja kaikki täyttyivät pyhällä hengellä. Ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Uskotteko, että tämä olisi Eskilstunassa mahdollista meidän rukoilla Jumalalta? Onko se liian paljon rukoiltu? Joskus meitä kiukuttaa joku asia ja harmittaa. Ja minua harmittaa monta kertaa, että kun tuli sanottua, tuli tehtyä, tuli oltua. Mutta tänä päivänä minua harmittaa, että kun minä olin vaatimaton mies. Silloin, kun minä pyydän Jumalalta jotain, niin jos pikkusen, uskaltaisiko vai eikö? Vaan nyt, Herra, kun tilanne on tämä, että me tarvitsemme sinua, niin nyt, Herra, ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat. Uskalletaanko me sanoa? Sano niin, että ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat. Uudestaan. Ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat. Aamen. Jos me uskalletaan omistaa Jumalan lupaukset. Meille on luvattu. Meille on luvattu. Jeesus sanoo aikalaisesti, että jos ette usko minun sanojani, niin uskokaa tekojen tähden. Jos Jeesus tarvitsi sanojensa tueksi teot, niin eikö me tarvita sanojemme tueksi Jumalan teot? Faarao sanoi, että en tunne Jumalaa. Miksi minun pitäisi päästää israelaiset pois orjuudesta? En tunne Jumalaa, ei halua velvollisuuksia Jumalaa kohtaan. Jumala järjesti todistuskokouksen Kaislamerelle. Israelilaiset tulivat Kaislameren rantaan, he pääsivät vapaaksi Egyptin orjuudesta. 430 vuotta oli takana orjuutta. He saivat rohkeasti lähteä Jumalan suunnitelmissa lupauksessa vapaaksi. He tulevat Kaislameren rantaan, vuori tuossa, toinen tässä, meri edessä. Faaraon joukot takana lähtivätkin ajamaan takaa, katuivat, että olivat päästäneet israelilaiset vapaaksi. Jumala paadutti Faaraon sydämen, koska Jumala järjesti todistuskokousta Kaislameren rantaa. Ja kun kansa siellä moittii Moosesta, että ei kuulu tarpeeksi hautoja Egyptissä, miksi toit meidät tänne erämaahan, niin Mooses sanoi, että Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa. Jumala sanoi Moosekselle, miksi huudat minua, sano kansalle, lähtekää liikkeelle. Ojenna saua merta kohti, ja hän ojensi, ja he menivät yli meren. Ja Raamattu sanoo, että jo ennen sanoi Jumala, että silloin tulevat egyptiläiset tietämään, että minä olen Herra. Tiedättekö, tänä päivänä Eskilstunan kaupungissa ja meidän ympärillämme maailman täytyy tulla tietämään, että meillä on Herra Eskistuunan seurakunnan keskellä. Mikään muu ei heille todista sitä, kun että Jumalan teot meissä ja meidän kauttamme näkyvät Eskistuunan kaupungissa. Ja minua harmittaa se, niin kuin sanoin, että minä olen joskus niin vaatimaton. Minun pitäisi pyytää Jumalalta niitä, mitä Jumala on luvannut meille antaa. Hosean kirjan 10 ja 12 sanotaan, raivatkaa itsellenne uudispelto. Nyt on aika etsiä minua, sanoo Herra. Minä tulen varmasti ja annan teille siunauksen sateet. Se on Jumalan lupaus. Nyt on aika etsiä Jumalaa. Ja sanotaan, raivatkaa. Jotain on aina raivattava. On lähdettävä liikkeelle. Ja voi olla, että meidän sisimmässä on jotakin, jota me voimme raivata pois, että Jumalan kirkkaus, Jumalan henki saa meidän kauttamme vaikuttaa. On myöskin ympäristössä, jossa tulee raivata. Me näemme ihmisiä vihollisen siteissä. Me tiedämme, meillä ei ole voimaa, mutta meillä on rukous, meillä on Jumala, meillä on Herra. Me voimme alkaa raivata naapurimme elämässä, muokata uudispeltoa, muokata sydäntä, raivata, että voimme kylvää hyvää siementä. Me huomataan, että Jumala, kun lähtee toteuttamaan lupauksiansa ihmisen kohdalla, niin aina tapahtuu niin, että Jumalan nimi kirkastuu. Daavid, kun oli Goljatin edessä, niin hän katselee tuota ja sanoo, että tänä päivänä hän ennustaa omaa voittoansa. Tänä päivänä ja tulee koko kansa tietämään, että Israelilla on Jumala, kun hän voittaa sinut. Senkin tarkoitus, päätarkoitus oli, että tultiin tietämään, että Israelilla on Jumala. Jeesus sanoo, kun hän parantaa sokean miehen, että muistatte, kun opetuslapset kysyivät, että kuka teki syntiä, tämä vai hänen vanhempansa vai kuka. Meillä on tapana katsoa ihmisen menneisyyttä ja vähän arvioida, että olisikohan tuosta ihmisestä Jumalalle vai eikö siitä olisi Jumalalle. Opetuslapset katsoivat vähän tällä inhimillisen silmin. Jeesus sanoi, että ei, vaan Jumalan tekojen piti hänessä tulla ilmi. Jumalan tekojen piti hänessä tulla ilmi. Isäni, kun tuli uskoon täällä Eskistuunan kaupungissa, monet tuntevat hänet, niin hänhän muuttui täysin, aivan täydellisesti. Ja hänestä tuli uusi luomus. Kaikki se vanha alkoholismi, kaikki muu jäi sivutuotteena pois, kun Jumala muutti sydämme. Se ei ollut se pääasia, vaan se oli sivutuote, joka jäi siitä pois. Ja kun isä marssi sitten kadulle tuonne ja tapasi näitä ystäviä, jotka siellä oli aikaisemmin hänen kanssaan ollut, kadun miehiä. Ne kysyivät, mitä sulle on tapahtunut? Joo, Jeesus on pelastanut minut ja antanut synnit anteeksi. Joo, mutta miten sä oot tuon viinan voin jättää pois? No se jäi siinä sivutuotteena, kun Jeesus pelasti. Ja jälleen uudestaan, mitä sulle on tapahtunut? Joku toinen kysyy. Isä kertoo saman todistuksen. Olen uudesti syntynyt, uusi luomus Jeesuksessa. Kaikki sanoo. Viime joku ottaa sivua ja sanoo, että kuule, kerro sen iksihälle, kuinka sä jätit alkoholin pois, mutta älä puhu siitä Jeesuksesta mitään. Ei voinut tehdä niin, vaan isän täytyy ottaa uudelleen se Jeesus siihen. Jumalan teot puhuvat puolestansa ja ihmetyttivät ihmisiä, mitä sinulle on tapahtunut. Meillä jokaisella on todistus itsellä sisällämme, jota ei kukaan voi ottaa pois. Tämä mies, jonka Jeesus paransi, sokean miehen, joka oli ollut ikänsä sokea, häntähän tentittiin lujasti sen jälkeen. Ei hänestä ehkä oltu välitetty silloin, kun hän istui kadulla ja kerjäs, mutta kun hän tuli uskoon, niin häntä tentittiin. Missä se Jeesus on? Se sapattina oli parannettu. Missä se Jeesus on? En tiedä. Tunnusta pois, tämä Jeesus on syntinen, koska hän tekee sapattina tällaista. Sitä en tiedä, onko hän syntinen. Sen minä tiedän vain, että minä, joka olen sokea, minä näen. Jumala todistaa puolestansa. Jumala todistaa meidän kanssamme. Raamattu sanoo, että pyhä henki, Jeesus sanoi itse, että pyhä henki todistaa minusta. Henki todistaa minusta ja te myöskin todistatte minusta. Jumalan henki meissä todistaa Jeesuksesta. Minä toivon, että me voimme rukoilla henkilökohtaisesti rohkean rukoukseen, että Jumala tulee meidän elämäämme sillä tavalla, että me uskallamme rohkeasti julistaa evankeliumia Jeesuksesta. Me uskallamme olla elämällämme, sanoillamme, viemässä tätä ilosanomaa eteenpäin. Ja me näemme nämä ihmiset pyhän hengen silmillä. Kun Jeesus kulki opetuslasten kanssa, niin nämä opetuslapset kulkivat Jeesuksen perässä ja seurasivat häntä. Ja me ajattelin, että helppo se silloin niillä opetuslapsilla oli. Jeesus on tänä päivänä meidän sisällämme. Ja silloin, kun me tullaan ihmisen kohdalle, niin kuin Jeesus tuli tämän sokean miehen kohdalle, niin Raamattu sanoo, että hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli sokea. Jos Jumalan pyhä henki saa vaikuttaa meidän sisällämme, niin se vaikuttaa niin, että me pysähdymme sen miehen kohdalle, johon Jumala haluaa meitä pysähtyä. Se avaa meille nämä tilaisuudet. Se johdattaa meitä elämässämme. Jos Jumalan henki saa meissä puhua. Vaikene sinä, Jumala sotii sinun puolestasi, sanottiin israelaisille. Se tarkoittaa meille sitä, että meidän, ei niin, että meidän suumme tarvii vaieta, vaan sitä, että meidän oma tahtomme vaikenee ja Jumalan tahto saa meidän sisällämme ja meidän kauttamme tapahtua ulkopuolisessa maailmassa. Ja kun Jumalan teot saa meidän kohdalla tapahtua, alkaa näkymään Jumalan teot. Niitä me tarvitsemme. Aamen.